Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Xurdod oyining 25-si, Hijriy qamariy 1438 yil Ramazon oyining 20-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyun oyining 15-chi kunidir. Bundan 1430 yil muqaddam Hijriy qamariy 8-chi yil Ramazon oyining 20-chi kuni ayrim tarixiy rivoyatlarga ko'ra Makka shahri Allohning rasuli sallallohu alayhi va olihi va sallam rahbarligidagi islom lashkari tomonidan fath qilindi. Hijratning 6-chi yili Rasululloh va Quraysh qabilasi o'rtasida Hudaybiya tinchlik kelishuvi imzolangan edi. Ammo Quraysh kofirlari bu kelishuvga xiyonat qilishdi. Shunda Rasululloh boshliq 10 ming kishilik islom lashkari Makka shahrini fath qildi. Makka aholisi islomning yoyilishiga qarshi chiqib, Allohning rasuli va ko'pgina musulmonlarga azor aziyat berishganiga qaramay, shahar fath etilgach, Rasululloh makkaliklarni avf etdilar. Bu hodisadan so'ng Quraysh qabilasidagilar islomni qabul qila boshlashdi. Shunday qilib Makka shahri urush janjal va qon to'kishsiz fath qilindi. Rasululloh bir guruh musulmonlarni Makka atrofidagi butxonalarni tozalashga yuborib, o'zlari Hazrat Ali alayhissalom bilan Ka'batulloh ichidagi butlarni sindira boshladilar. Ayrim rivoyatlarga ko'ra, Makka shahri Hijriy qamariy 8-chi yil Ramazon oyining 2-chi kunida fath qilingan. Bundan 812 yil burun, ya'ni Hijriy qamariy 626 yil Ramazon oyining 20-chi kuni mashhur islom sayyohi Yoqut Himavi olamdan o'tdi. Yoqut Himavi taxallusi bilan tanilgan Abdulloh Yoqut bin Abdulloh Rumiy Bag'dod shahrida dunyoga keldi. Olim dunyoni o'rganish uchun yer kurrasining ko'pgina nuqtalariga safarlar qildi. Chingiz lashkari bostirib kelgach, u Mosul shahri, undan Suriyaning Halab shahriga hijrat qildi va nihoyat shu shaharda olamdan o'tdi. Yoqut Himaviyning eng mashhur asarlari Mu'jamul Buldon va Mu'jamul Udabo kitoblaridir. Ikki ming birinchi yilning 15-iyun kuni, ya'ni bundan 16 yil ilgari, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston mamlakatlari Shanghay hamkorlik tashkilotini ta'sis etish haqidagi kelishuvga imzo chekishdi. Bu tashkilotning maqsadlari iqtisodiy, madaniy va xavfsizlik sohasidagi hamkorliklarni mustahkamlash deya e'lon qilingan. Bundan ilgari, ya'ni 1996 yili, bu mamlakatlar O'zbekistondan tashqari albatta Shanghay beshligi shartnomasini ta'sis etishgan edi. Bu shartnoma SSR parchalangan va Amerika Markaziy Osiyo mamlakatlarida o'z nufuzini mustahkamlashga harakat qilayotgan bir sharoitda tuzildi. Keyinchalik bu shartnomaga O'zbekiston qo'shilgach, u Shanghay hamkorlik tashkilotiga aylandi. Yaqinda bu tashkilotga Hindiston va Pokiston mamlakatlari ham qabul qilindi. Shanghay hamkorlik tashkiloti aholining soni, iqtisodiy va harbiy salohiyat jihatidan mintaqadagi eng nufuzli tashkilotdir. Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang, dasturlarimiz davom etadi.